და ახლა მივესალმები რეზო გეთიაშვილს, დიღამ მშვიდობის ბატონო რეზო.
მოგესალმებით.
უთხარით რომ ცირე ცოტათი დაგაგვიანდათ, მაგრამ ამასობაში გამოვიყენე ეს დრო რომ მიმეწოდებინა მასთვის ინფორმაცია. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემაზე, დღეს ტყის მსოფლიო დღე აღინიშნება გაეროს ეგიდით. არის კიდევ ერთი ესეთი დღეები, კიდევ ერთი საბაბი, რომ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ. როგორც წესი, საბაბიდან მიზეზად იქცევა ხოლმე ან კატასტროფა ბუნებრივი, ან ასეთი საერთაშორისო დღე. რაღაცნაირად არ არის კარგი ალბათ, მაგრამ მაინც. ან კი ის მშვენიერი წამოწყება, რომელიც გასულ წელს იყო, ჩვენ სმენას მოვუთხრობდით სატყეო პორტალზე, რომელიც სენმა წამოიწყო სწორედ, და მე ახლა მაგაზე ვლაპარაკობდი, რა შედეგი მოიტანა პორტალმა, რა სურათი დახატა, რამდენად აქტიურები არიან მოქალაქეები. თავად პორტალის არსზეც მინდა შევახსენოთ მსმენელს, რომელიც ახლა გვისმენს, და ასევე ვილაპარაკოთ ტყეებზე, და არა მხოლოდ ტყეებზე, იმ ხეებზეც თქო, ხა ანუ გიყვებით, რომლებიც ტყეების მიღმა და ძალიან მნიშვნელოვანია და თითოეულისთვის ბრძოლა უწევს საზოგადოებას, არ ვიცი, ხან გამარჯვებით და ხან კი მარცხით თავდება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, საერთაშორისო დღეს, რომელიც 1971 წლიდან არის დაწესებული გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ. საქართველოში უკვე მეორე წელია და ეს ალბათ ტრადიციად იქცევა, ეს დღე აღინიშნება ნიკო კეცხოველის სახელობის პრემიის დაჯილდოების ცერემონიით და კონკურსი ფოტოსინთეზის ფინალური ტურით. ეს არის სასკოლო კონკურსი, რომელიც თქვენ მიერ აღნიშნული პორტალის პროექტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მან შემოიარა 200-მდე სკოლა რეგიონული ფოტოგამოფენები საქართველოს 5 ქალაქში, და დღეს ეს გამოფენა გამართება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, საგამოფენო დარბაზში, და დაახლოებით 50-მდე სკოლიდან შეირჩევიან გამარჯვებულები, რომლებსაც გადაეცემათ ეს საამაყო პრემია.
ეს რაც შეეხება ფოტოსინთეზის მონაწილეებს და თვითონ ანუ პრემია მხოლოდ ამას გულისხმობს, თუ კიდევ სხვა ტიპის დაჯილდოება არის?
პრემია გულისხმობს, ეს არის პროექტი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში გრძელდება. ამ პროექტმა 2015-2016 წლებში მოიცვა ესეთი ღონისძიებები, როგორიც იყო ჯერ თავდაპირველად სხვადასხვა შემეცნებითი ლიტერატურის გამოცემა, მათ შორის წიგნების გამოცემა, მათ შორის ნიკო კეცხოველის წიგნები გამოიცა, შემდეგ ამათი წარდგენა პრეზენტაციების სკოლებში. შემდგომში უკვე იყო თვითონ კონკურსის თემა საკმაოდ რთული იყო, ეს იყო ფაუნა. ზოგადად ეს კონკურსი არის ტყესთან დაკავშირებული ყოველთვის, მაგრამ ავირჩიეთ რთული თემა ფოტომონადირე, და გვინდოდა რომ დაგვიფიქსირებინა ჩვენ, და განსაკუთრებით მომავალი თაობა უკვე უარს ვამბობთ იმაზე, რომ ბუნების სიყვარული არის მისთვის ფისროლა, უარს ვამბობთ ნადირობაზე, და არსებობს ძალიან სახალისო და სასიამოვნო სახე ამ ნადირობის, ეს არის ფოტონადირობა. იმისთვის რომ მოსწავლეებისთვის უფრო გაგვიმარტივებინა დასახული ამოცანა, აქ იყო მთელი ზაფხულის განმავლობაში საზაფხულო ბანაკები, აქ იყო ლაშქრობები საქართველოს ტყეებში, იყო ფოტოტურები საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე, იყო დოკუმენტური ფილმები, რომლებიც სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მომზადდა, სულ 7 ასეთი ფილმი მომზადდა. შემდგომში ეს უკვე გაგრძელდა ფოტოგამოფენებით, და დღეს გვაქვს 53 მართლაც შესანიშნავი ფოტონამუშევარი.
ყველაზე ესეთი, როგორ თქვა, მაგარი ფოტონადირობის შედეგი ვის აქ, რა ცხოველი იყო?
როგორ გითხრათ, ბევრი ისეთი ფაქტის დაფიქსირება მოახერხეს მოსწავლეებმა, მაგალითად არის გადაღებული დათვი, შველი, იშვიათ სახეობის ფრინველები, და არის ასევე ესეთი მაკრო ფოტოები, როდესაც ისინი იღებდნენ უფრო დეტალებს ამ სილამაზეების, რომელიც შეიძლება უბრალოდ პეპელაში ან აი იმ წერში აღმოაჩინო, ასე რომ საკმაოდ საინტერესო გამოფენა და ჩვენ მსმენელი დარწმუნდება თუ სამსაათზე მოვა საგამოფენო დარბაზში, იქ არის მართლა საზეიმო ცერემონია, მხარს დაუჭერ საქართველოს ყველა რეგიონია პროცესში ჩართული და მათ შორის ძალიან კარგია, ჩვენ ეს მოვახერხეთ აფხაზეთის მთავრობასთან ერთად, ჩართული არიან სკოლის მოსწავლეები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან.
ძალიან მაგარია. ეხლა სატყეო პორტალზე ეს დღევანდელი დღის ღონისძიებებს რაც შეეხებოდა სატყეო პორტალზე მინდა ვილაპარაკოთ გასულ წელს შემოდგომაზე ჩვენ მსმენელს მოვუთხრობდით თუ რა იყო დანიშნულება ამ პორტალის, ესე ვთქვათ, რისთვის იყო და ვის შეეძლო მისი გამოყენება, რამდენად პოპულარულია პორტალი და მსმენელს მინდა შევახსენოთ არსი რა არის.
ეს არის forestry.org, სადაც უკვე ჩვენი მსმენელი თუ კი ექნება სურვილი შევა და თვითონ ძალიან მარტივად გახდება ჩვენი მეგობარი და მონაწილეობას მიიღებს აი იმ პროცესების მართვაში, რაც დაკავშირებულია როგორც ადგილობრივ პრობლემებთან, უბრალოდ დამაკავშირებ ველი ხიდია ადგილობრივი პრობლემების და გადაწყვეტილების მიმღები სტრუქტურებისთვის. ჩვენ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში კიდევ უფრო დაახვეწეთ ჩვენ ტექნოლოგიები, ახლა უკვე შევემუშავეთ Greenwatch-ი, ეს არის მობილური აპლიკაცია, რომელიც პირდაპირ არის მიბმული ამ პორტალზე. ნებისმიერ ადამიანს უკვე smartphone-ის საშუალებით შეუძლია დააფიქსიროს პრობლემა, რომელიც არსებობს ტყეებში, რომელიც არსებობს გარემოში და ის ძალიან მოკლე ხანში, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ ეს რაღაცნაირად გამოვიდეს ერთ საათში ან მოკლე ხანში, გახდეს მოწმერო შესაძლებელია ამ პრობლემის გადაჭრა ან ამ პრობლემაზე რეაგირება. კერძოდ ის იღებს ფოტოს ტვირთავს რუკაზე, პორტალზე უკვე მოდერატორი ნახულობს ამოწმებს ინფორმაციას რამდენად ზუსტი და ინფორმაციის დაზუსტების შემთხვევაში, თქო, და შეიძლება იყოს პრობლემური საკითხი, მაგრამ შეიძლება იყოს ასევე ისე საინტერესო უბრალოდ, რაც გონია ადამიანს, რომ არ იცის ყველამ და უნდა რომ ყველას გააგებინოს, ან მასთან ახლოს არის აი მე ისეთი ბუნების ძეგლი, რომლის პოპულარიზაცია სჭირდება და ან სტატუსის მინიჭება სჭირდება, არა მარტო პრობლემა და შემდგომში უკვე ხდება რეაგირება. აპლიკაციის ერთ-ერთი თანაავტორი არის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და სამინისტრო თავისი ფუნქციებით აბსოლუტურად მზად არის რომ გააკეთოს ასეთი ტიპის რეაგირება. შეიძლება იყოს ისეთი წვავე საკითხი როგორიც არის თქვა სადმე ხანძარიც და შეიძლება იყოს არანაკლებ წვავე საკითხი რა კი ფოტო მონადირეზე საუბრობთ მაგალითად ბრაკონიერობის ფაქტი, შეიძლება იყოს არალეგალური ჭრა, შეიძლება იყოს დანაგვიანება. მოკლედ ნებისმიერი პრობლემა რომელიც არსებობს გარემოში და რომელიც გვეხება ჩვენ, ახლა უკვე ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ეს პრობლემები მივიტანოთ ხელისუფლებასთან უფრო გამარტივებული ფორმით და ჩვენთან ჩავერთოთ აი ამ პრობლემების
გადაწყვეტას. ტექნიკურად როგორ არის, უნდა დარეგისტრირდეს პირი თუ კი სურს ასეთი ინფორმაციის განთავსება თქვენს სატყეო რუკაზე?
მობილური აპლიკაცია კიდევ უფრო ამარტივებს, ნებისმიერ შეუძლია ეს აპლიკაცია გაშვებულია მოძებნოს Greenwatch და ჩამოტვირთოს. შემდგომში არის საჭირო მხოლოდ და მხოლოდ ერთჯერადი რეგისტრაცია, ძალიან გამარტივებულია ეს პროცედურაც. რაც შეეხება უკვე იდენტიფიცირებას იმ ადგილის იმ პრობლემის, რაც ახდენს ფოტოსურათის გარდა აუცილებელია მიუთითოს თავისი მობილური ტელეფონი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში გაჭირდება ფაქტის გადამოწმება და გადაუმოწმებელზე რეაგირება არ მოხდება. რუკაზე აისახება ავტომატურად, იმიტომ რომ პროგრამულად ხდება GPS კოორდინატების დატანა და ასევე თუ არის ეს შემთხვევა, როდესაც ფოტო გადაიღო ისეთ ადგილას, სადაც ვერ ახერხებდა ასე ვთქვათ ქსელში არისო ეს ტელეფონი, ამ შემთხვევაში მას თვითონაც შეუძლია რომ მიუთითოს ეს GPS კოორდინატები ან მოძებნოს ის ადგილი რუკაზე, მაღალი რეზოლუციის რუკაზე ფონზე, რომელიც ამ აპლიკაციის ნაწილია და დასვას წერტილი, სადაც თვითონ იმყოფებოდა.
როგორც მე მივხვდი, ხო, სურვილის გარდა რაღაც გარკვეული უნარებიც არის საჭირო იმისთვის, რომ პორტალზე ინფორმაცია დადო.
და აღარ არის მარტივი განსაკუთრებით აქცენტი ქონდა ჩვენ აღებული მოსავლე ახალგაზრდობის მიმართ, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი სურვილიც აქვს და მოტივაციაც აქვს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვინმე შეიძლება არ კონდეს სურვილი,
ეს რა კონდა
შეზღუდული არ არის და იგეგმება, რომ უკვე ფოტოსინთეზი 2017 როცა გამოცხადება, ეს იქნება სინქრონიზირებული აი ამ აპლიკაციასთან და პორტალთან კიდევ უფრო მეტად და ჩვენ კიდე უფრო მეტ ძალისხმევას ჩავდებთ იმისთვის, რომ მომხმარებელმა კარგად გაიგოს მისი არსი, გადავამზადოთ და თუნდაც გაუჩინოთ დამატებითი მოტივაციები იმისთვის, რომ დაუშვათ მათ ექნებათ წამახალისებელი პრიზები, საჩუქრები, ეს არ იქნება დაუშვათ ყოველწლიური, შეიძლება იყოს ყოველთვიურიც, რომ მუდმივად ნაცთავარია ჩვენს გარშემო უკვე არის შემოკრებილი 200-ზე მეტი სკოლა, 700-მდე მონაწილე, რომელიც უკვე 2 წელია ჩვენთან თანამშრომლობს და ისინი ძალიან აქტიურები არიან და მოლოდინში ვართ, რომ უფრო მეტ ადამიანს ჩავართავთ ამ პროცესში. თქმა უნდა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ მოსწავლე ახალგაზრდობით, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ერთ-ერთი თავი სამიზნე ჯგუფი ჯერჯერობით.
გასაგებია. ხო, ეს რაც შეეხებოდა სატყეო პორტალს, ბატონო რეზო, მე მინდა დღეს ვილაპარაკოთ, შეიძლება ზოგადად ჟღერდეს შეკითხვა, მაგრამ დროდადრო ჩვენ ვისმენთ ამ თქვათ ხშირად არა სამწუხაროდ, მაგრამ არის თქვათ ინფორმაცია, დისკუსიები კანონმდებლობაზე, იმაზე რა შეიძლება იყოს უმჯობესი, რა უარესია და ასე შემდეგ, რა როგორ უნდა იქცეოდეს თავად მოსახლეობა. თუმცა რეალურად შეიძლება შეაფასოთ ის, თუ რა შეიცვალა სატყეო პოლიტიკაში საქართველოში, თუ შეიცვალა რამე და უკეთესობისკენ არის ეს თუ უარესობისკენ. ძნელია პირადი სუბიექტური შტაბეჭდილებით მესმის ამის განსაზღვრა, მაგრამ იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც თქვენ გაქვთ.
დიახ,
ხელისუფლების დამოკიდებულებაში, პოლიტიკაში, თქვათ, მოქალაქეების აქტივობაზე ნაწილობრივ ვილაპარაკებთ გისმენთ.
აი, ადგილზე და დაუშვათ საოპერაციო დონეზე, ასე თქო, ტყეებში, ველზე, რომ ასახულიყო და იქ საგრძნობი იყო სამ ცვლილება, ეს ბუნებრივი არ არის და მარც იყო მოლოდინი, რომ ასე სწრაფად შეიცვლებოდა. უბრალოდ კიდე უფრო მეტი მზაობა დღეს იმისთვის, რომ რაღაც შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უკვე ტყის ახალი კოდექსი, რომელიც ძირეულად ცვლის აქამდე არსებულ მიდგომებს და მიდგომებმა ძალიან ცუდგომარეობაში ჩაგვაყენა თითოეული ჩვენგანი, ტყეები განყენებულად არ უნდა ვთქვათ, ჩვენ ვართ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. მაგალითად, ახალი კოდექსი მიხედვით უკვე უქმდება სოციალური ჭრა, რამაც ბოლო 25-30 წლის განმავლობაში ძალიან ცუდი შედეგი გამოიღო, უკვე არაერთი კვლევა ჩატარდა ენერგეტიკული თუ სატყეო მიმართულებით და ყველგან იყო მითითებული, რომ არის სერიოზული დეფიციტი და მოსახლეობა შეიძლება არათუ კანონიერად, არამედ უკანონოდაც ვეღარ შეძლოს შეშის გამოტანა და გათბობა და შეიძლება აღმოჩეს ერთჩვენიერ დღეს კრიზისში ზამთრის დადგომისას. ეს არის არამარტო ეკოლოგიური პრობლემა, არამედ სოციალური, ეკონომიკური და ენერგეტიკული შოკი, რომელიც ძალიან არის უკვე მოუწიფებული, ხელისუფლება ამას აცნობიერებს. ამ მიზნით ბოლო 6 თვის განმავლობაში ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შევიდნენ სამინისტროს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს, IUCN-ის, ჩვენი ორგანიზაციის, ასევე პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მეტყევე სპეციალისტები. შეიმუშავეს მეთოდოლოგია, რათა დაგვეთვალა რეალურად რამდენი გვჭირდება, რამდენია მოხმარება ამ შეშის და რამდენია შესაძლებელი, რომ ტყიდან გამოვიდნენ, ანუ ტყერის საშუალებას გვაძლევს. სულ ახლახანს დაიდო ეს ციფრები და არის, რა ვიცი, შეიძლება ითქვას, რომ შოკური მონაცემები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიღებული შედეგების მიხედვით შეშის წლიური მოხმარება 12 ჯერ აღემატება უწყვეტი სარგებლობის პრინციპებით მოსაპოვებ მსვლელი საშიშე რესურსის ყოველდღიურ ოპტიმალურ მოცულობას. ანუ ჩვენ ტყიდან გამოგვაქვს ყოველწლიურად 12 ჯერ იმაზე მეტი ხეთყე ჭრით, იმაზე მეც რამდენიც შეიძლება და დღეს აქვს უნარი რომ აღდგეს. ეს არის სწორედ მის მიზეზი, რომ აი ბოლო ტყეთმოწყობა, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩატარდა, აჩვენა ძალიან მძიმე შედეგები, ძალიან დიდი კლება მერქნული რესურსის, მაგალითად ბორჯო მიხარაგაული უმძიმეს მდგომარეობა, აქ არის მილიონობით კუბური მეტრი.
და ძირითადი მიზეზი ანუ რა არის ამის წარმოება თუ
უკვე დიდი ხანია, რაც ამის ძირითადი ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი გახდა ეს სოციალური მიზნით ტყეების ექსპლუატაცია, მაგრამ ბუნებრივია სხვადასხვა პერიოდში იყო ასევე სამასალე მერქნის არა კანონიერი დამზადებაც.
მსმენელი არის ხაზე, ხოლმე მოსმენას თუ მოვასწრებს ალბათ პასუხსვერა. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ. აღარ არის ხაზე. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988-327. დღეს აღინიშნება ტყეების მსოფლიო დღე. წლევანდელი ლოზუნგი ბატონეზო არის რეზოგეთიაშვილია ჩვენი სტუმარი, გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელიდან, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელიდან არის ტყეები და წყალი. რაც პირდაპირ კავშირშია, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან. ყოველ წელს ასე დღეს აქვს ხოლმე რაღაც თავის მიმართულება. ჩვენთან თუ არის ასე თქო, თუ მივდევთ ამ თუ იქნება გამახვილებული ამაზე ყურადღება თუ?
კი, რა თქმა უნდა, იქნება. უბრალოდ თვითონ ეს სლოგანიც არ არის შემთხვევით და ადამიანი ცდილობს, რომ რაღაც ეს თვითონ მოარგოს ბუნებას ის, რაც რასაც თვითონ ბუნება აწესებს, ესე რომ ის, რომ ტყეები და წყალი არის ბუნების წესი. ჩვენ ამას ვერ აღწევთ, რა თქმა უნდა. მეთუმეტეს აქ არის საუბარი როგორც ასმელ წყალზე, ასევე საუბარი არის ზოგადად მდინარის აუზების ეკოსისტემების და მათი აი პრობლემების შესახებ, დეგრადაციის შესახებ, რამაც აი ეს ბუნებრივი კატასტროფების ამხელა მასშტაბები გამოიწვია და ამის მიზეზი სწორედ ტყეების დეგრადაცია.
სმენელი არის ხაზე, მოусმინოთ ძალიან მოკლედ თუ გვეტყვის. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გისმენთ, ძალიან მოკლედ უნდა თქვას ნახევარწუთში.
რა თქვენი სტუმრის აზრით მაინტერესებს რამდენად არის დაცული დღეს საქართველოში ბუნება, საკანონმდებლო ბაზას გულისხმობ და იგივე ბახმარო სიტუაცია ეცოდინებათ, რომ ბახმარო გადატიტულებულია უკვე.
კი ბატონო, კი ბატონო, გიპასუხებ ჩვენი სტუმარი ახალი ამბების შემდეგ. ახალებების შემდეგ გავაგრძელებ დილისაუბრებს რეზოგეთიაშვილთან ერთად. ახლა კი 11-ის ნახევარია საქართველოში. სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს, რომ გაგვაცნოს ახალი ამბები.
პარლამენტი დღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის სტოლუთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის ორდღიანის ხდომა გაიხსნება მიგრაციის გამოწვევების სამხრეთ კავკასიაში და რეგიონში. ეს არის თემა, რაზეც ევროსაბჭოს კომიტეტი იმსჯელებს. ხდომას გახსნიან საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ზვია დიდიგური, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და სტოლუთა მინისტრი ზოსარ სუბარი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს მარნეულს ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერი ადგილობრივ მოსახლეობას ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულს მიულოცავს. დღესვე კვირიკაშვილი მირზა ფათალ ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის ცენტრში ეთნიკურ აზერბაიჯანელ სტუდენტებს შეხვდება. კვირიკაშვილი ახალგაზრდებს განათლების სისტემაში დაგეგმილ რეფორმას პირადად გააცნობს და მათ ხედვებს მოისმენს. საქართველოს ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტორმი ეწვია. ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს და ვიცე-პრემიერს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილს შეხვდება. დღეს საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლილებებს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში განეხილავენ. დოკუმენტის მიხედვით იგრძელება სპეციალური უბნების შექმნა თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და სასჯელ ასრულების სამინისტროების ტერიტორიაზე, ასევე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურის ქვედანაყოფების ტერიტორიებზე. რამდენიმე საათში დონეცკის საქალაქო სასამართლო უკრაინელ მფრინავს ნადეჟდა სავჩენკოს განაჩენს გამოუტანს. წინასწარი ვერსიით განაჩენის გამოცხადების პროცესი შესაძლოა ორ დღეს გაგრძელდეს, თუმცა გამამართლებელი იქნება ის უგამამტყუნებელი დღესვე გახდება ცნობილი.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს რეზოგეთიაშვილთან ერთად. დღეს ტყეების საერთაშორისო დღეა და ჩვენ მოვიდეთ საბავშვოდ, რომ კიდევ ერთხელ მიუბრუნდეთ ტყეების მდგომარეობას საქართველოში. შეიცვალა თუ არა რამე? მსმენელმა ახალ ამბებამდე კითხვა დასვა კანონმდებლობაზე, ასევე ბახმარო დაასახელა კონკრეტულად. ამაზე აუცილებლად მივიცემ ჩვენ სტუმარს საშუალებას, რომ გამოეხმაუროს მსმენელს. ახლა მუსიკას შემოგთავაზებთ დილის ეთერია ცოტა ხანს შევი სვენოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 35 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერიც გრძელდება. ამ გადაცემით დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 8-დანაც საათამდე არის ეს გადაცემა ეთერში და შემდეგ დილის საუბრებით ვაგრძელებთ. 11 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ჩვენი სტუმარი დღეს არის რეზოგეთიაშვილი, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროგრამების კოორდინატორი და ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს ტყეებზე. არა მხოლოდ იმედი მაქვს, მხოლოდ დღევანდელ დღეს მხოლოდ ტყეებზე ლაპარაკის საბაბი არ არის, არის ხეებზე, ცალკეულ ხეზეც კი შეიძლება ვილაპარაკოთ უკვე ისეთ მდგომარეობა ქალაქებში, განსაკუთრებით თბილისში, არა მხოლოდ, მაგრამ თბილისში, რასაც ყოველ დღე ვუყურებ პირადად. მსმენელი იყო ახალ ამბებამდე, კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, იმ წინაშე კითხვასაც გავიხსენებთ აუცილებლად, მოუსმინოთ ჯერ ახალ მსმენელს, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობს, გადადონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
სტუმართა რამიზაც მეტყვა გადატონინო. მე როგორც მაგალითად გეოგრაფიის მასწავლებელი და აგრეთვე სოფელში მცხოვრებს გარკვეული დაკვირვება მაქვს ფსიქოზე და ბუნებაზე და აი როდესაც ვთქვათ მაგალითად იმს როცა ამ საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ტყე და ტყის რესურსები განიხილებოდა ძირთადში როგორც ბუნება ადაპტაციული ზონად იყო გათვალისწინებული და იშვიათად იყო თუ გამოიხენებოდა ხეები რცავისი სამრეწველო ან და სათბობა და აი როდესაც დამოუკიდებლობის შემდეგ შეიცვალა პოლიტიკური ვითარება და ნება ამ შემთხვევაში ყველაფერი დააწვა თვითონ გათბობას ბუნების დაცვა და ყველაფერი დღეს და დღე ძალზე გაჩანაგდა იქ ბახმაროში აღნიშნეს რო დღე გაიქაფა მაგრამ ანალოგიური მოხდა მაგალითად სენაკთან მენჯის მთაზე მთლიანად მოშიშლა ეს ხეები და ახლა რა არის მხოლოდ აი ეს არუშველის ახლა თავარი არსებული შენარჩუნება და უთვარ შეიცვალა სახელმწიფო პოლიტიკა სახელმწიფო სტრატეგია და ხაზი და დღეს თუ არ დაუბრუნდა პირვანდელი მნიშვნელობა და არ იქნა ის აკრძალული ამოღებული როგორც საექსპორტო დანიშნულება და პირიქით იმპორტზე უნდა გადავიდეთ დღეს ხე უნდა ის შემოვიტანოთ იმ ქვეყნებას სადაც უფრო მეტი ერთ და ჯარბი არის და ეს უნდა შეიცვალოს ისევ იმ საფობ და თუნდაც აი მაგალითად სოფელში აიყო დღისადმი მიდგომა როგორი არის როდესაც ხე მოიჭრებოდა და მას განსაკუთრებულად ყველანაირად გაზომონდეს რა შეგვიმონ
დია.
ხოდა უკანასკნელი ფიჩესაც ნაპოტისკი ისე დაწობა და მარკეს როცა სამრეწველო გასაღებად ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ გააქვთ ეს ხის მოვრები და ყველაფერი დანარჩენი კი ნაბუდება ფშოდამდე და დღესადმი დამოკიდება მთლიანად უნდა შეიცვალოს სახელმწიფო პოლიტიკაც უნდა შეიცვალოს და დღეს საერთოდ უნდა ამოიღოს საქართველოში როგორც საექსპორტო და როგორც აგრეთვე სამომხმარებლო როგორც შეშა და როგორც სამშობლო მასალაც კი და აი ეს მითხომა უნდა შეიცვალოს და შეიცვალოს უნდა იაფის საწვავით რაც შეიძლება ჩაინაცვლოს და არ უნდა უყურო ჩვენ აგრეთვე საერთოდ სხვა ქვეყნების პოლიტიკა ჩვენი ბუნება უნდა ვისარგებლო და გამოიხნო და დავიცვა და ის აღმოაჩინო და ისევ ეს თუნდაც საგარეო პოლიტიკაშიც შეეხოს ეს ამბავიც.
დიდი მადლობა მსმენელს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ბანდო რეზო გისმენთ. ერთი კანონმდებლობა იკითხა წინა მსმენელმა ბახმაროში მდგომარეობა ახსენა და ახლა მსმენელსაც გამოვეხმაუროთ.
დიახ, რა შეეხება ბახმაროს ანალოგიურად აი ჩვენ ცნობილ კურორტებს რომელთა განვითარებაც და შესაბამისად ეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი დიდი შესაძლებლობაა ბაკურიანი რა ვიცი ნებისმიერ რაჭა
აღვიღოთ
ყველგან არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა იმიტომ რომ ზოგადად არსებობს ესეთი ტერმინი ტყეების ფუნქციური დანიშნულება მართვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ტყე უნდა გამოიყენო იმ მიმართულებით, რა მიმართულებაც კონკრეტულ სიტუაციაში და ზოგადად ბუნებრივად მას აქვს დაკისრებული. რა თქმა უნდა, მას აქვს ეს ნიადაგდაცვის წყალმარეგულირებელი და ყველას აქვს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში მას აქვს კიდევ განსაკუთრებული მაღალი საკონსერვაციო ღირებულება. საკონსერვაციო არ ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას. ეს არის ღირებულების კონსერვაცია თვითონ. ესეთი ტყეები, როგორიც იყო ბახმაროს სათანა არსებული ბაკურიანის გარშემო ეგრეთ წოდებული საკურორტო ტყეები ბოლო წლებში ისევ და ისევ აი ამ სოციალური ჭრების გამო, იმიტომ რომ საკურორტო ტყეებს შორის 10 წლიდან უკვე დაშვება მოხდა სოციალური ჭრების ამ შემდგომში ისე დაბლა დაიწია ციფრმა სადამდე შეიძლებოდა იქ ჭრა, რომ ფაქტობრივად მთლიანად მოჭრის შესაძლებლობა არსებობდა, თუმცა იყო ძალიან დიდი უკანონო ჭრა. საბოლოო ჯამში ეს ტყეები გაჩანაგდა, შესაბამისად დაიკარგა ის პერსპექტივა, რაც აქვს ამ კურორტებს. აი მარტივად რომ თქვა, ისევ რომ ავიღოთ აი ბოლო მენელის პოზიციიდან რომ შევხედოთ აბსოლუტურად მესმის და ასია 200,000 კუბური იმდენად დეგრადირებულია საქართველოს ტყეები რომ განმეორებით სამინისტროს შეთანხმებული მეთოდოლოგიის მიხედვით დადგინდა რომ იქიდან შეიძლება გამოვიტანოთ საშეშეთ მხოლოდ და მხოლოდ 200,000 კუბური მეტრი ხე-ტყე. ამ დროს მოთხოვნა არის 2,400,000-ზე მეტი. ანუ დანარჩენი 2,200,000 ჩვენ იძულებული ვართ გამოვიტანოთ არამდგრადი მეთოდებით, ანუ მოუჭრათ იქ სადაც არ შეიძლება ამის
ანუ ვაგრძელოთ, გავაგრძელოთ განადგურება, ხო?
ამას ეს უკვე ძალიან ტკივნეული
რა არის ამის ალტერნატივა მაშინ? გასაგებია რა, ხა იაფის საწვავი ახსენა მსვენელმა იქო ექსპორტი აი ანუ სხვა მიმართულებითაც წავიდა, შესაძლებელია რაიმის რადიკალურად შეცვლა
მოხდეს. რა თქმა უნდა, აი ეგ არის, არ უნდა
იმ ეკონომიკის ქვეყანაში გულისხმობ რა საქართველოს.
ნამდვილად, თუნდაც ენერგეტიკული მიმართულებით ამას ჭირდება, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამის პროგრამების ამოქმედება. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ეს არის ენერგოეფექტურობა, იმიტომ რომ მოდით აი რომ ჩამოთვალოთ ჩვენ თუნდაც ტყეში მოჭრილი ხე ანუ ხეებიდან რა ნაწილს გამოვიყენებ და რამდენს კარგავთ. გამოვა რომ სადღაც 5-10%-ია ეფექტიანობა, დანარჩენი უბრალოდ იკარგება. ნახევარჯერ ლამის ტყეში ვტოვებთ, შემდგომ ნედლს წავთ, შემდგომ არაეფექტური ღუმელები სახლი არ გვაქვს დათბუნებული და შემდეგ ბოლოს გამოვა რომ 80%-ი იკარგება.
მაინც არ ძნელა წარმოვიდგენია რომ ასეთი რამ ამ ტიპის ქვეყანაში როგორც საქართველოს სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას გულისხმობს შესაძლებელია.
აი სოციალური კუთხით თუნდაც აი ავიღოთ გარემოსაცვლი ორგანიზაციიდან ვარ და ყოველთვის არ არის ეს რაღაც მეგობრული გარემოსა როცა საუბრობთ ქვანახშირის გამოყენებაზე, მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ ამან უნდა ჩაანაცვლოს და უნდა იყოს გადაწყვეტა უდიდესი პრობლემა სადაც ქვია შეშის გამოყენება, იმიტომ რომ გამონაბოლქ შეშესაც აქვს თანაც მით უმეტეს თუ ნედლს მოვიხმარ და გარდა ამისა ეს ჩვენ რამაც უნდაში თანთქოს ეს გამონაბოლქ იმ ხეებში საბოლოოდ ორმაგ უეფექტს ვიღებთ. ავიღოთ ქვანახშირი. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის კონსულტაციების მიხედვით არსებული ინფრასტრუქტურის პირობებში ყველანაირი ინვესტირების და ყველანაირი დამატებითი მუშახელის გარეშე ამ ორგანიზაციას შეუძლია წელიწადში აწარმოოს დღეს 60,000 ტონა კოქსი, ეს არის გამდიდრებული ქვანახშირი. 1 ტონა კოქსის ღირებულება, ენერგეტიკული ღირებულება არის დაახლოებით 6-7 კუბური მეტრშეშ, ანუ 1 წლის მარაგი. ეს ნიშნავს, რომ 60,000 ოჯახი შეიძლება ჩავანაცვლოთ და 400,000 კუბური მეტრი ხეთღე დავზოგოთ. რაც შეეხება ღირებულებას, ძალიან საინტერესოა, რომ აი ეს კოქსი ღირს $60 ერთი ტონა. რა თქმა უნდა, ამას ტრანსპორტირება ჭირდება და დამატებითი ხარჯი იქნება, მაგრამ 200
სოდიში მიკროფონს შევასწრებ. აი ესაა უნდა იყოს.
200 ლარი თქვა, 250 ლარი არის ალბათ იმის ნახევარი, რასაც შეშაში იყდის მოსახლეობა. ანუ უფრო იაფი საშუალებებიც კი არსებობს. რა თქმა უნდა, უფრო არსებობს ძვირი საშუალებები. შეშა უფასოა, მაგრამ ძალიან საბოლოოდ გამოდის ძალიან დიდ ფასს ვიხდი თამაში, მაგრამ ისედაც არ არის უფასო, იმიტომ რომ საშუალოდ 1 კუბური მეტრი ჩვენ ყიდულობთ ყველა ისუიათია, ვინც მიდის და მოაქვს, ხო? სადღაც 60-დან 100 ლარამდე ღირს გააჩნია რომელ რეგიონში. და ისე რომ იგივე ბუნებრივი გაზი და ამ ხრივ არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გაზიფიცირების, საკმაოდ დიდი რაოდენობით ოჯახი ები არის ნორყოფილი გაზიფიცირებით, მაგრამ არავინ არ იყენებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბუნებრივი გაზი ცოტა უფრო ძვირია. აქ უკვე
სავალდებულოდ გადასახდელია, მოდით ასე ვთქვათ.
სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს აუცილებლად ამაში, უნდა გააცნობიეროს, რომ არ შეიძლება 80% შეშისა მოდიოდეს უკანონოდ მოპოვებულ შეშაზე, 75-80%.
რეზო გეთიაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ახაზზე თუ დაგველოდა, აბა დილო მშვიდობის.
გამარჯობა გისმენთ.
ისმენთ.
კერტო მარტა.
გამარჯობა.
ეს ტიკიტი მაქვს უბრალოდ აი ამ რავალწლეული ანალიზიდან გამომდინარე, რაც საქართველოსი ხდება დამოუკიდებლობის შემდეგ და სავსებით კანონზომიერია, იმიტომ რომ ჩვენ მოხდით, როგორც თქვენ დემოკრატია სამოფარებელი ველური საბაზრო ეკონომიკის, როგორც თქვენ ველური ოლიგარქების ეპოქაში. იმიტომ რომ ის მოსახლეობის ნაწილის მცირე ნაწილი, რომელიც ხელი თითილი დირექტორატის სახით დაერია ერთდროს საქართველოს ხეთხეს, გაყულიფეს, გაკაფეს, ფულიშოვეს, ასავეს თავიანთ შვილებს, მათი შთამომავლობა დღეს მოხრუნებული უკან და უკვე თქვენ როგორ საფუძვლად ქალბატონინო არა მარტო ტყეებზე, არა ტყის მასივების შემადგენლობაზე და ჰაერზე, უკვე ველური დეველოპერების მეშვეობით დაერია მოსახლეობას ქალაქში და აშენებენ რაღაც კატასტროფულ შენებობებს. აი ჩვენ როგორც ნახეთ გუშინ სტარიორდანი, ქართული ბანკია, პროგრეს ბანკი და ბანკების მეშვეობით
ვიტყვან
ბანკში და ასე შემდეგ და ჩვენ იმაზე ვილაპარაკოთ რომ აი ეს მაგალითად ევროკავშირიზმი, ეს ნატოიზმი რამდენად უსუსური აღმოჩნდა ჩვენ დასამსუხოთ იმ საბჭოთა კავშირის პოლიტიკასთან მიმართებაში, რომელიც გამყარებული იყო გაცინბირი, გაცინბირებით. იმიტომ რომ იქ მარტო არის თქვა და აღშფოთა, გადმოშფოთა და მეტი არაფერი. არ მინახია მე ესეთი პროგრამა, რომ თუ საქართველოს ამას არ გააკეთებს, მაშინ ვერ მიიღებს ამგრაც, ვერ მიიღებს ამგრაც. რაღაც სადამსჯელო ოპერაცია არ მინახედა. ის დახსფოთებით ხო ჩვენ რაღაც შემოძინდით.
გასაგებია.
სრული ყალბი ღირებულებების ეპოქაში. ეს უნდა ვაღიაროთ. აი აპოკალიფსის ფაზაში ვართ. თუ რაღაც, იმიტომ რომ
ეს არის სხვისი ბრალი უკაცრავად. ეს არის უკაცრავად, ეს არის
ეს არის ხელისუფლების ხმების ბრალი, იმიტომ რომ მიება ისეთ სტრუქტურას დემოკრატიული სახით არსებულს, რომელსაც აქვს თვითონ დამოუკიდებლობის სახე, ქვია ევროკავშირი, ევროასოცირება, ნატო და მხოლოდ ახმოწებას და
გასაგებებას
და
დაშიშვლებას
შეხედავთ, არა?
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაღაცნაირად რომ მოვაქციოთ მსმენელს. მოსაზრება და კითხვა.
შუაზე გავყო ეს აზრი.
თუ შეიძლება მიკროფონი
მსმენელმა გამოთქვა, ერთ ნახევარს სრულიად დავეთანხმო და მეორე ნახევარს კატეგორიულად არ დავეთანხმო. არ დავეთანხმო იმას, რომ თუნდაც ეს ინსტრუმენტები, რომელიც არსებობს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების სახით, გვიწესებს გარკვეულ ვალდებულებებს და ამ ვალდებულებებს შეასრულებ და წახვალ ამ მიმართულებით თუ აიღებს ამ მიმართულებით ლებებიც არსებობს და ღმერთმა დაგვიფაროს. ეს უკვე თვითონ შენი გადასაწყვეტია და ამ გადაწყვეტილებაში ისევე როგორც ადამიანის სახელმწიფოც მარტო უნდა იყოს. თვითონ ევროკავშირის ასოცირების შესრულების საგზაო რუკა არსებობს და სწორედ ამ საგზაო რუკით არის განსაზღვრული, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, მაგალითად უნდა შემუშავდეს მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა. მაგრამ მე არ ვაკრიტიკებ მსმენელს, იმიტომ რომ მის პოზიცია აბსოლუტურად მესმის, ოღონდ ის ნახევარი ძალიან კარგად მესმის.
უნდა დაგვსაჯონ დაგვტუქსონ დაგვემუქრონ რომ კარგად მოვიქცეცო და
არა, ალბათ უფრო კარგი ფორმულირება იქნება თუ ვიტყვით რომ საკუთარი თავის მიმართ უნდა გავხდეთ მეტად მომთხოვნები, როგორც ინდივიდუალურ დონეზე და საზოგადოება უნდა გახდეს თავის მიმართ მომთხოვნი, ასევე საზოგადოება უნდა გახდეს მომთხოვნი ხელისუფლების მიმართ და ხელისუფლება საკუთარ თავის მიმართ. ჩვენ ვერ მოვითხოთ ვერაფერს ვიღაც ხვისგან, ჩვენ უნდა მოვთხოვოთ ეს ყველაფერი ჩვენ საკუთარ თავს. და თუ არ მოვთხოვოთ ამ მესმის, რომ იგივე ეს თბილისში მილიონობით ადამიანი, რომელიც იძულებულია თავის საცხოვრებელი ადგილი იპოვოს და ჰაერიც სჭირდება ამ ადამიანებს და ეს ჰაერის უფრო ცოტა რჩება და ამ ყველაფერს მართლა ესაჭიროება დამატებითი დარეგულირება და დამატებითი რაღაც მექანიზმი სამოქმედება, მაგრამ ეს ალბათ ჩვენი პრობლემაა, ჩვენი გადასაწყვეტია. ერთადერთი შეიძლება გავიზიაროთ ის გამოცდილება, რაც სხვაგან არსებობს. ფაქტია, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მწვავე პრობლემები და ამაზე სერიოზულად უნდა დავფიქრდეთ, აი ამაში ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს.
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გისმენთ. ვის არ გამეშვთხოთ, რადგან გარემოს დამცველი ყავს წმა და აი აჭარიდან რეკავ. შუა ხელახში
მეორედ რეკავ, თქვენ გორი.
ვიზაში წოლად მიგაჩნია ნეფთონ გადამამუშავებელი, რომელიც ზაფხულობით ზედმე დაგროვილ გაზს უშვებს და ეს არის პირდაპირ დარტყმა ჯანმრთელობას და აი რამდენად ვართ ამხრივ დაცული. მეორე საკითხი, აი რაიონის დონეზე ვინ არის ქართლათავის ზოლების აღდგენაზე პასუხისმგებელი და ეს რომ არის რეალური პრობლემა ყველასთვის ცნობილია ალბათ. კიდევ როცა მიწები არიგ და იქ მოხდა ძალიან ბევრი მრავალწლოვანი ხეები, როგორც ევკალიპტი და კანონი თუ იცავს ამას და რანაირად იცავს. რაც შეეხება ტყეებს, აი ტყეები ჩვენ შევინარჩუნეთ ეგრეთ წოდებული საბჭოთა კავშირის დროს იმით რომ შემოდიოდა რუსული მასალა, რუსეთიდან მასალა. აი დღეს ამის პერსპექტივა თუ არის რომ ნახოთ ალტერნატივა და მასალათ არიჭრებოდეს ის ხე, რომელიც ჩვენთვის ეკოლოგიური ეფექტის მომცემია.
დიდი მადლობა. ესე იგი ნავთობი, შემდეგ ქარსაცავი ზოლი და შემდეგ უკვე ის რაც წინას ვენამაც ახსენა, ექსპორტის საერთოდ რომ აიკრძალოს.
ექსპორტს რაც შეეხება, ექსპორტი არის დღეს საქართველოში ძირითადად უკრაინიდან შემოდის.
ანუ იმპორტი.
იმპორტი უბრალოდ.
სვენამაც ყა ექსპორტის აკრძალვაზე. კაი, ბძანეთ ეს.
ექსპორტის აკრძალვა. აქ უკვე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. რას ჯობია, ვთქვათ, შეშას რა თქმა უნდა ჯობია, ჩვენ რომ მოუჭერათ მაღალი თუნდაც მერქნული ღირებულების ტყეები, ხეები და ეს დაუწვათ ღუმელში, ამას ყველაფერი ჯობია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაკეთებთ ახლა ყველაზე ცუ. თუ კი დაუშვათ ხელისუფლება ამ მას რა ქვია, ხეთყეს უფრო ეფექტიანად გამოიყენოს, რა თქმა უნდა ეს უკეთესი იქნება, მაგრამ ვეთანხმები იმაში მსმენელს, რომ ამაზე უკეთესი შესაძლებლობებიც არსებობს. მაგალითად, ეს არის რეკრეაცია ეული მიმართულება, რომელიც თუნდაც საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტომ უკვე დაამტკიცა, რომ ეს არის ძალიან მომგებიანი სახელმწიფოსთვისაც და ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც. შეიქმნა პრეცედენტი, დაუშვათ აი თუშეთის ეროვნული პარკი ავიღოთ, როცა ადგილობრივი მოსახლეობას გაუშვა ძალიან დიდი შემოსავლების, სწორედ კარგად განხორციელებული პოლიტიკის, ტურიზმის პოლიტიკის მიმართ, რამაც მეორე მხრივ უნდა უზრუნველყოს ამ ეკოსისტემებს ის და ბიომრავალფეროვნების დაცვა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარჩვით აღარაფერს და ჩვენ მინიმალურ ჩარევას ვახორციელებთ იმ ძირე ინფრასტრუქტურით. რეკრეაციული მიმართულებით ამ ეტაპზე საქართველოს ტყეებში არანაირი ღონისძიებები არ მიმდინარეობს. რაც შეეხება ნავთობს და სხვა იმ უამრავ აქტივობებს და ეკონომიკურ აქტივობებს, რაც ქვეყანაში აუცილებლად უნდა არსებობდეს, მას აქვს ეს ინსტრუმენტები, რამაც უნდა აგვაცილოს მისი ზიანი, ან თუ მაინც ეს ზიანის აცილება შეუძლებელია, უნდა მოხდეს შერბილება, ან კიდევ კომპენსაცია. აი ეს ინსტრუმენტები უნდა გაიმართოს სახელმწიფოში, თუნდაც ეს ნებართვების სისტემა და ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა, ბევრი სამუშაოა დაწყებული, მაგრამ თავიდან რითიც დავიწყეთ, ეს როდის აისახება რეალურ სურათზე, იმიტომ რომ ეს არის თავიდან უნდა მოხდეს, თანმიმდევრულად უნდა მოხდეს და ალბათ თუ ყველაფერი პროცესები სწორად წავიდა, ნახავთ რომ რაღაც შედეგს მივიღებთ.
სვენემ ახსენა კიდევ ისეთი ტიპის რეგულაციის შესაძლებლობაც კი, როგორიც ეს მაგალითად რომ შენს კერძო ნაკვეთში იყოს მრავალწლიანი ხეები და რაღაც კატეგორიის მოჭრა იყოს, და თქვა აკრალური.
ეს ახალი სატყეო კოდექსის პროექტი, რომელიც ვახსენებთ, ამას უკვე ითვალისწინებს. აქამდე კერძო ტყეების შესაძლებლობა კანონიერება არ იყო დადგენილი. დღეს უკვე შესაძლებელია არსებობდეს კერძო ტყე იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ტყე წარმოიქმნა აი ამ პრივატიზაციის პროცესში მოსახლეობისთვის გადაცემულ სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთზე. მან თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, ტყეთ ჭირდება თუ არა, და თუ გადაწყვეტს, რომ ტყეთ ჭირდება, მაშინ ის დაარეგისტრირებს როგორც ტყეს და დაიწყებს მის მართვას. ამის პრეცედენტი არის სამეგრელოში, მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო ჩარჩოებში ვერ ჯდებოდა, არის აჭარაში და ამ ორ რეგიონში, სამეგრელო ზემოსვანეთში, აჭარაში არსებობს ეგრეთ წოდებული საგვარეულო ტყეების ეს ტრადიცია, როცა მოსახლეობა თვითონ მართავდა ამ ტყეებს, და ეს ახლოს არის ძალიან იმ ევროპულ ტრადიციებთან, როგორც არის ავსტრიაში, შვეიცარიაში, და ეს კარგია, რომ ეს ტრადიცია არსებობს საუკუნეებიდან, იღებს სათავეს და ამას ხელშეწყობა სჭირდება. ისე რომ აი სამეგრელოში არის სოფლები უკვე, სადაც მოსახლეობას კი არ გადაეცა მხოლოდ და ეს დაუშვათ მწვანე ზოლები, რაც არ უნდა გადასცემოდა ალბათ, არამედ ვერ მიხედა და იმ საცხოვრებელ ნაკვეთს გაუტყეოდა, და დღეს უკვე დაიწყო აქედან შემოსავლის მიღება ის ყიდის საშეშე მერქანს, სამასალე მერქანს, და იმდენად განვითარდა, რომ უკვე ბიომრავალფეროვნებაზე დაიწყო ზრუნვა, იქ წითელი ნუსხის სახეობები დარგოდა. არის სოფლები, რომლებიც თლიანად ამით მარაგდებიან, და ეს ზუგდიდში მაგალითად შეიძლება კლიენტ მუნიციპალური რესურსის რაღაც მნიშვნელოვან ნაწილს ეს შეადგენს. რაც შეეხება აი ის კერძო ტერიტორიაზე, კერძო საკუთრება ამას არეგულირებს, ან მოჭრით შეგიძლია მოჭრა, მაგრამ ვერ გაიტანგარე თუ არ გაქვს ნებართვა, მაგრამ ამ ნებართვას გასცემს საკრებულო. ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან ესეთი ძლიერი რეგულაცია და ყველაფერს გამურიცხავს, თუმცა ნებართვა მაინც ჭირდება, მაინც არის გარკვეული რეგულაცია ამ კუთხით.
ანუ რეზო, დასაწყისში სმენას შევახსენებ, დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების გადაცემა. რეზო გეთიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, კავკასიის გარემოს და ცუდი ორგანიზაციების ქსელიდან ტყეებზე ვლაპარაკობ დღეს ტყეების მსოფლიო დღეა. თქვენ აირჩიეთ ერთ-ერთი სამიზნე, ძირითადი სამიზნე ჯგუფი თქვენი ორგანიზაციისთვის, ვისთანაც მუშაობთ, ესენი არიან ახალგაზრდები და მოსწავლეები. გნებავთ კიდევ ერთხელ აგვიხსენით, თუმცა გასაგებია ლოგიკა, რატომაც აკეთებთ ამას, რომ სამომავლოდ ვთქვათ, საზოგადოება იყოს უფრო აქტიური და მგრძნობიარე გააზრებულად, და არა მხოლოდ ემოციების დონეზე, ბუნებრივია გადაწყვეტილებების დონეზეც მომავალში მგრძნობიარე იყოს გარემოს საკითხების მიმართ. მათ შორის ბუნებრივია ცოდნა ძალიან დიდი იარაღია, როცა იცი, რომ ანადგურებ იმას, ამ ტყეების განადგურების შედეგად განადგურდები შენ. წინა გადაცემაში თავისუფლების დილაში ნასტასი არაბულმა, როცა დავაანონსეთ თემა, ტყე შეუნახეშვილებსაო, ესე ვთქვათ, ცნობილი ეს თქვა, მაგრამ საკითხი აღარ დგას ასე, რომ შვილებს უნდა შევუნახოთ რაღაც, ლაპარაკია იმაზე. დღეს რა თქმა უნდა შვილებს რაც შეიძლება კარგი მდგომარეობა უნდა დავუტოვოთ და შევუქმნათ, მაგრამ ლაპარაკია დღევანდელ დღეზე. და ამას ყველა გრძნობთ, ეს აღარ არის უკვე რაღაც წარმოსახვითი პრობლემა, გრძნობთ ფიზიკურადაც ეკოლოგიის სავალალო მდგომარეობას. იმ პრესრელისში, რომელიც გაერომ გავრცელა, ნათქვამია, რომ 13 მილიონი ჰექტარი ტყე ნადგურდება ყოველწლიურად სოფლიოში და აი ეს ტყეების განადგურება 12-დან 20%-ამდე განსაზღვრავს აი გლობალური დათბობის პრობლემას, კლიმატურ ცვლილებას. თუ აქვს საქართველოს ნიშნული, კონკრეტული ნიშნულები, რაც უნდა შეასრულოს ამ თვალსაზრისით, თქვენ ძალიან ცუდი მონაცემები თქვით, მაგრამ თუ არის რაღაცა ვალდებულება იგივე იმსმენება, რომ ახსენე რატომ კარგად არ უჯავდებიანო საქართველოსო იმისთვის, რასაც აკეთებს.
არის გარკვეული ვალდებულებები.
რამდენად ზუსტი და მკაცრია, სწორედ აი ეს კითხვა.
მკაცრი ვერ ვიტყვით, რამდენად განხორციელებადია, მოდი ასე ვთქვა, თან გვაქვს გარკვეული აღდგენა, გაშენება, იმიტომ ეს ვალდებულებები არსებობს. ასრულებენ ქვეყნები და ჩვენც გვაქვს ჩვენი ვალდებულება კონკრეტული წლების განმავლობაში კონკრეტული რაოდენობის ტყე უნდა აღვადგინოთ. ძალიან ძვირიჯდება და ეფექტი, თუნდაც ის ეფექტი, რასაც ეს აღდგენილი ტყეები კლიმატის კუთხით ქმნის, არ არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ეს არის უზარმაზა ინვესტიცია და თუ შევადარებთ და დრო, თუ შევადარებთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს არ უნდა გავაკეთოთ. თუ შევადარებთ უბრალოდ აი ამ აღდგენის შესაძლებლობებს იმ დინამიკასთან, რასაც ქვია ტყეების არასწორი ექსპლუატაცია, ტყეების დეგრადაცია. ადამიანის მოთხოვნა იმდენად მაღალია, რომ ჩვენ შეიძლება ძლება აი ასტლოვანი ტყეები, რომლებიც მართლა აწლეულების განმავლობაში ხელშეუხებელი იყო ან დაცული იყო მეტნაკლებად, თუნდაც აი იმ საბჭოთა პერიოდში 20-30 წელიწადში სრულად გავანადგურეთ, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ დავიკმაყოფთ სიცივეში, გვჭირდებოდა გათბობა და გვჭირდებოდა შემოსავალი, გვაძლევდა რაღაც არეული სიტუაცია იმას, რომ კანონი არ იყო მკაცრი და ეს გამოვიყენეთ. კიდევ 20-30 წლის მერე ტყეები შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს, ასე ვთქვათ. ეს ძალიან ცუდი პროგნოზია, მაგრამ აი ბაკურიანის მაგალითზე, ბორჯომ ბაკურიანის მაგალითზე, იმხელა კლება მერქნული რესურსის, რომ 15 წელიწადში იმხელაზე შემცირდა მერქნული რესურსი ამ ტყეში. ტყე გარედან გავს ტყეს, მაგრამ შიგნიდან უკვე აღარ არის ეს ტყე.
წუთიც არ დაგვრჩა, ბატონო რეზო, საუბრის დასრულებამდე მინა კითხოთ, ვინ ესეთი კითხვა გამიჩნდა, ვინ ან რამ შეიძლება შეაშინოს, ვიხმარ ამ სიტყვას, გადაწყვეტილებების მიმღებები? გნებავთ მოქალაქეები, რომლებიც ამას აკეთებენ, აი რა მექანიზმი არის ეფექტიანი?
ყველაზე ეფექტიანია ისევ, რომ არსებობდეს ესეთი კაცრი საკანონმდებლო ჩარჩოები, სადაც სახელმწიფო შეძლებს გარემოსაცვლის პოლიტიკის განხორციელებას, იმის პარალელურად რომ აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ენერგოპოლიტიკა, აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ეკონომიკური პოლიტიკა, მაგრამ კანონით უნდა იყოს დაცული და ერთ პიროვნების შესაძლებლობებზე არასდროს უნდა იყოს ეს ჩამოკიდებული, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მომგებიანი იყოს, ზოგიერთ შემთხვევაში სამგებიანი. კანონით უნდა შეეძლოს და ტყე, როცა ტყეზე საუბრობთ, ეს არ არის მხოლოდ გარემო და ეს პრობლემა უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს მთავრობამ. დღეს მთელი ეს ტვირთი გადაცემულია გარემოსაცვლის სამინისტროს და საქართველოს მთავრობამ დროზე უნდა იყოს თავის თავზე აუცილებლად ის ტვირთი, რასაც ქვია ენერგოპოლიტიკა და რასაც ქვია ეკონომიკური პოლიტიკა.